Në Emija inspekton qytetin e rënuar. Mbreti dha me vete në Emijës material për ndërtim dhe njerëzit për të ndihmuar atij të ndërtonin qytetin. Ata u dhëtuan deri në Jeruzalem, armiq e qifutve dëgjuan për Nehemijën. Ata u zëmëruan, ata nuk donin që të askush të ndihmoj qifutve. Nehemija nuk e kishte frikën atyre. Nehemija dëshironte që të inspektonte Jeruzalemin, prandaj i ndërtoi të gjithë muret e thyra të qytetit. Ai shkoi natën që askush mos ta dinte se çfarë po bënte ai. Të nesërme Nehemija i thiri të gjithë qifutët dhe tha: "E jani që të ndërtoj muret e Jeruzalemit dhe s'do të jemi në fatkesi më." Ai u dha atyre se Zoti është me ta dhe se ata nuk kanë nevojë të frikësohen harmikut. Prandaj qifutët pranuan që të punojnë me Nehemijan.